Որքան էլ կարճ լինի սպասումի ժամանակը, այն երկարում է, երբ անհայտության մեջ ես գտնվում. Դա այն դեպքերից մեկն էր, երբ ծխելու անգնահատելի սովորությունը հատկապես թանկ ու մխիթարական է դառնում. Ես մի սիգար վառեցի և նստեցի թեք ափին. Արևը մի առանձին գեղեցկություն էր հաղորդում շրջակա բոլոր առարկաներին. Օդն այնքան թարմ էր, որ ապրելն ու շնչելը ինքնին բավականություն էր. Մեկուսի կանգնած փոքրիկ ծովածոցն անգամ աշխուժորեն ողջունում էր առավոտը. Եվ երերուն ավազների խափուսիկ խոնավ մակերևույթը, ոսկեփայլ շողարցակելով, նրանցում եղած ամբողջ սարսափը թաքցնում էր հպանսիկ ժպիտի տակ. Դա Անգլիա վերադառնալուց հետո ամենալավ օրն էր. Ես սիգարս դեռ լրիվ չէի ծխել, մակընթացությունը սկսվեց. Տեսա, թե ինչպես սկսեց բարձրանալ ավազը, իսկ հետո ինչպես սարսափելիորեն երերաց նրա մակերևույթը. Ասես, ինչ որ մի չար ոգի արթնացավ, տեղաշարժվեց և դողաց նրա անհատակ խորքերում. Ես գցեցի սիգարը և նորից գնացի դեպի ժայռերը. Հուշաթուղթը ինձ թելադրում էր ջրիմուռները շոշափել փայտի երկարությամբ, սկսելով նրա այն ծայրից, որն ավելի մոտ էր փարոսին. Այդպիսով ես շոշափեցի փայտի երկարության կեսից ավելին, ոչինչ չգտնելով, բացի ժայռերի ցցվածքներից. Եվս երկու մատ և իմ համբերությունը վարձատրվեց. Մի փոքրիկ նեղ ճեղքի մեջ, հենց այն տեղում, որին կարող էր հասնել իմ ցուցամատը, ես շոշափեցի շղթան. Ես փորձեցի տեսնել, թե ուր է գնում այն. Ձեռքս խճճվեց ջրիմուռների թանձր կծիկի մեջ, որոնք անկասկած այստեղ էին հայտնվել այն բանից հետո, երբ այս գաղտնարանը ընտրել էր Ռոզաննա Սպիրմանը. Այդ ջրիմուռները պոկելու կամ ձեռքը նրանց արանք մտցնելու բացարձակապես ոչ մի հնարավորություն չկար. Ես տեղը նկատեցի փայտի այն ծայրով, որն ավելի մոտ էր երերուն ավազներին, և որոշեցի շղթան որոնել իմ սեփական պլանով, որը հետևյալն էր. փնտրել հենց ժայռերի տակին. Գուցե շղթայի կորսված հետքը գտնվի այնտեղ, որտեղ այն մտնում է ավազի մեջ. Վերցրի փայտը և չոքեցի հարավային ժայռի հյուսիսային եզրին. Այդ վիճակում դեմքս հայտնվեց գրեթե երերուն ավազների մակերևույթի մակարդակի վրա. Ինձնից ոչ հեռու, ժամանակ առ ժամանակ տատանվող այդ ավազների տեսքը այնքան զզվելի էր, որ մի պահ վախեցրեց ինձ. Այն սարսափելի միտքը, որ հանգուցյալը կարող է հայտնվել ինքնասպանության վայրում, որպեսի օգտի իմ որոնումներին. Այն անարտահայտելի վախը, որ ուր որ է նա կբարձրանա երերացող ավազների վրա և ինձ կմատնանշի անհրաժեշտ տեղը, պարուրեցին իմ հոգին և դողերոցքի մեջ գցեցին ինձ արևի շողերի տակ. Խոստովանում եմ, այն պահին, երբ փայտի ծայրը խրվեց երերուն ավազի մեջ, ես աչքերս փակեցի. Բայց միակ ընթարթ անց, նախքան փայտը ևս մի քանի մատտաչափ կխորանար ավազի մեջ, ես ազատվեցի այդ սնահավատ սարսափից և հուզմունքից դողացի. Փայտը պատահաբար խրելով, առաջին իսկ փորձն անելիս ընկա ինձ անհրաժեշտ տեղը. Փայտը խփվեց շղթային. Առանց փոքր ինչ դժվարության դուրս քաշեցի շղթան. Ծայրը ամրացված էր թիթեղյա տուփին. Շղթան այնքան էր ժանգոտել ջրից, որ ոչ մի կերպ չէի կարողանում անջատել օղակից, որով այն ամրացված էր արկղիկին. Արկղիկը ծնկներիս արանքը դնելով և ուժերս լարելով, պոկեցի կափարիչը. Միջին ինչ որ սպիտակ բան կար. Շոշափելով իմացա, որ քաթան էր. Երբ փորձեցի հանել, միաժամանակ դուրս քաշեցի նաև մի տրորված նամակ. Հասցեն նայելով և համոզվելով, որ նամակը ինձ է ուղված, այն դրեցի գրպանս ու վերջապես հանեցի քաթանը. Ամուր ոլորված էր, որպեսի տեղավորվեր արկղիկի մեջ, ու թեև երկար էր մնացել այնտեղ, բայց բոլորովին չէր տուժել ծովաջրից։ Քաթանը դրեցի չոր ավազի վրա, բացեցի ու հարթեցրի։ Տղամարդու գիշերանոց էր։ Երբ հարթեցրի գիշերանոցը, տեսա, որ նրա առջևի կողմը ներկայացնում է անհամար ծալեր և ուրիշ ոչինչ։ Բայց երբ գիշերանոցը շրջեցի մյուս կողմի վրա, անմիջապես աչքովս ընկավ այն ներքի բիծը, որով ներկված էր Ռեչելի բուդուարի դուռը։ Աչքերս մնում էին բծին կանված, իսկ մտքերս մի թռիչքով ինձ ներկայից փոխադրեցին անցյալը։ Ես այնքան պարզորոշ հիշեցի խուզարկու կաֆի խոսքերը, ասես այդ մարդը նորից կանգնած էր կողքիս և ինձ ասում էր իր անհերքելի եզրակացությունը, որին հանգել էր դռան վրայի բծի մասին մտածելիս։ «Տանը գտեք այդպիսի ներկով կեղտոտված հագուստը. Իմացեք, ում է պատկանում այդ հագուստը. Իմացեք, թե այդ անձնավորությունը ինչպես կբացատրի իր գտնվելը այդ սենյակում, որտեղ ինքը իր հագուստը կեղտոտել է կեսգիշերի և առավոտյան ժամը երեքի արանքում. Եթե այդ անձնավորությունը չկարողանա գոհացուցիչ բացատրություն տալ, ապա ալմաստը հափշտակած ձեռքը գտնելու համար հեռուն գնալու կարիք չկա»։ Այս խոսքերը իրար ետևից միտքս էին գալիս, նորից ու նորից կրկնվելով հոգտեցուցիչ մեխանիկական մի օրինակությամբ։ Ես սթափվեցի ընդարմացումից, որ ինչպես ինձ թվում էր, մի քանի ժամ էր տվել, թեև իրականում այդ ժամեր ընդամենը մի քանի րոպե էին կազմել, երբ լսեցի ինձ կանչող մի ձայն։ Գլուխս բարձրացնելով տեսա, որ համբերությունն ի վերջո դավաճանել էր Բետերեջին։ Նա ավազաթմբերի արանքով վերադառնում էր ափ։ Ծերունու տեսքը անմիջապես ինձ վերադարձրեց դեպի ներկան և հիշեցրեց, որ հետաքննությունը, որին ես ձեռնամուխ էի եղել, դեռ ավարտված չէ։ Ես գտել էի բիծը գիշերանոցի վրա, բայց ում էր պատկանում այդ գիշերանոցը։ Իմ առաջին մղումը եղավ աչքի անցկացնել գրպանումս դրված նամակը, արկղիկի միջից գտածս նամակը։ Բայց ձեռքս գրպանը ստանելիս, հիշեցի, որ այդ իմանալու ավելի արագ եղանակ կա։ Գիշերանոցը ինքը կբացահայտի ճշմարտությունը, որովհետև նրա վրա ամենայն հավանականությամբ կա տիրոջ նշանը։ Ես բարձրացրի գիշերանոցը և սկսեցի փնտրել այդ նշանը։ Ես գտա այդ նշանը և կարդացի իմ սեփական անունը։ Ծանոթ տառերը ինձ ասացին, որ այդ գիշերանոցը իմն է։ Հայացքս փախցրի դրանցից։ Տեսա արևը, տեսա ծովածոցի շողշողացող ջրերը, տեսա ծերունի Բետերեջին, որն ավելի ու ավելի էր մոտենում։ Նորից նայեցի նշանին, իմ անունն էր։ Աչքերիս առաջ իմ սեփական անունն էր։ Եթե ժամանակը, աշխատանքն ու փողը կարող են այդ անել, ապա ես կգտնեմ լուստաքարը հափշտակած գողին։ Այս խոսքերով էի ես մեկնել Լոնդոնից։ Ես թափանցել էի այն գաղտնիքի մեջ, որ երերուն ավազները թաքցրել էին բոլոր մարդկանցից, և անհերքելի հանցանշանը, գիշերանոցի վրայի ներկը, այն ինձ ցույց տվեց, որ գողը ես էի։